3 Bærinn stendur upp á hjalla. Kannski grasbali umhverfisann. Tún væri örugglega of stórt nafn. En nú allt land undir þykku snjólagi. Hefði verið hægt að ganga fram hjá bænum og jafnvel yfir hann án þess að finna fyrir neinu, án þess að gruna líf undir fótum. Hér hverfa bæir og útihús tínast undir þessum snjó sem kemur af himni og skefur fram af fjallsbrún. Blaðsíða 31 Þeir verða að skilja pósthöskurnar eftir undir brekkunni. Ég sæki þær á eftir, segir bóndin lágt og svo hikandi að það eins og hann sé hræddur við orðin. Það þó ekkert hik í líkama bóndans sem lætur Jens leggja annan handlegginn yfir axlir sínar og dregur hann upp brekkuna. Strákurinn skjögrar á eftir, varla nema 200 metrar heim að bænum. Göngutúr á sumrin þegar allt grænkar og himinin bara blár litur, en langt ferðalag núna. 10 kílómetrar eða 20. Bóndin þarf að stoppa tvisvar til að kasta mæðinni. Hundurinn skoppar í kringum þá, annað eirað niður síð, skottið hringað og tungan lavandi. Það gaman að fá gesti. Þeim fylgir ný lykt, þeim fylgir hreyfing og hann myndi örugglega gelta ef húsbóndi hans var ekki svona alvarlegur á svip. En það er auðvitað mjög erfitt að fá ekki að gelta. Hundurinn stekkur til hliðar og gleypir nokkrar kjaftfyllir af snjó til að hemja sig. Bóndin nemur staðar hjá hvítri þúst, réttir fram höndina og eins og fyrir töfra opnast dimm göng fyrir framan þá. Ertu huldumaður, muldrar Jens. Orðin nær óþekkjanleg af frosti og hrími. Göngin eru þröng og Jens verður að ganga óstuttur inn, sem hann gerir en sígur niður á gólfið þegar þeir koma inn í eldhús og bara liggur. Pósthöskurnar heyrist frá honum. Sæki þær, svarar bóndin, lítur snöggt á konu sem stendur þarna. Hún kinkar kolli og virðist skilja allt. Það rökkvað í eldhúsinu og fremur þröngt þau þrjú, engum þegar konan grípur hjá hlóðunum og byrjar að blása til að vekja eldin aftur til lífsins. Hlóðirnar enn volgar eftir kvöldmatinn. Við lentum í svolitlum hrakningum, segir strákurinn, og færi sér nær hlóðunum, færi sér nær hitanum, færi sér nær lífinu. Já, segir konan og lítur snöggt upp. Annars værið þið varla hér. Hann lítur ekki vel út. Blotnaðan, spyr hún, horfir á Jens, síðan á strákinn. Bátnum okkar kvöldi næstum, segir strákurinn. Og Jens hraut útbyrðis. Þetta nefnilega Jens, bætir hann við og hneigir höfuðið í átt að póstinum. Konan lítur aftur á Jens, heldur síðan áfram að blása. Strákurinn hallar sér upp að veggnum, greinir ólós hljóð þaðan. Sjálfsagt mís. Það eru víða holur á milli steinana í hleðslunni og suma þeirra nýtsamar til að geyma smáhluti og stinga þangað mjólkurtönnum barnanna. Það á að tryggja langlífi þeirra. Hallar sér upp að veggnum og fylgist með konunni eiga við eldinn. Hér á heimsenda kunna konurnar að vekja eld af svefni og hafa gert það á hverjum morgni í mörg hundruð ár.